Bişkek'te tam saat 8, Efir'de Azatlık Radyosu. Саламатсыздарбы, кадырман радио көрөрмандар, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 1-июнь, шаршемби. Эмес алдыдагы жарым саатта. Бишкектеги алдамчы курулуш компанияларына айынан батир сатып алам деп үйлүшкө киргендер же үйдөн жок, же жылдап чогулткан акчасынан жок, куру жалап отурушат.
Үй башсала элек, ноябрга чейин бүтөбү бүтпөйбү, бул чоң суроо да, бүтпөйт деле болсун. Андан кийин билдим, көп эле кишилер 3-4 жылдан бери алданып жүрүптүр.
Сириянын Идлиб шаарындагы аба соккуну ким жасаганы боюнча талаш чыкты. Урушка байкоо салгандар аны Орусиянын учактары деп ырастаса, Москва мындай маалыматты четке кагууда.
Идлиб Сириянын козгоңчулар колундагы шаары, өз аты Юкаш провинциянын аймагын түрдүү козгоңчул топтор көзөмөлдөйт. Арасында Ал-Кайдага өнөктөш Аль-Нусра фронту деген уюм дагы бар.
Нарын шаардык жылуулук берүү ишканасынын шаарынын чок ортосунда үйүлүп жаткан 5000 тоннадан ашык таш көмүрү айлананы булгап, тургундардын саламаттыгына тескери таасирин тийгизип жатат. ТЭЦ жетекчилиги болсо аны эч жак албай иштейт.
Көмүр болсо кышта да сапырылат, кир жай албайбыз. Балдардын болсо мектепке күнүгө өтүшүп, кайра көйгөй болуп келет.
Ушул жана башка бир катар жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен түзөө одо маек, булардын баардыгы алгачкы жарым саатындагы программабыздын мазмунун түзөт. Бизден алыстабаңыздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды угалалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр генин иштеткен канадалык Центрголд компаниясы эл аралык арбитражга кайрылууну көздөп жатат. Бул тууралуу аталган компаниянын 30 майдагы тараткан маалыматында айтылат. Анда Кыргызстанда сот туура чечим кабыл албаса, эл аралык КАГА сотуна арыз жолдонору кошумчаланган. 25 майда Бишкектин район аралык соту Кумтөр гениндеги экологиялык эрежелер сакталбаганы тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырган эле аталган компанияны 6.7 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Центрголд компаниясы бул чечимге макул эместигин билдирип, Бишкек шаардык сотуна, андан кийин жогорку сотко доо арыз жолдой турганын жарыялады. Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун өкүлү кармалды. Мыйзамдагы оору делген Камчы Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Урмат Мусаев милиция кызматкеринин өмүрүнө кол салууга шектелип кармалганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда ага мурдадагы бир катар кылмыштар боюнча сырттан айып тагылган, Мусаев мурда соттолгон. Быйыл 6-апрелде Акчабыр райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкери Мерседес Бенц үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп, документ текшерүү аракетин көргөндө анын ээси Мусаев каршылык көрсөтүп, тартип сакчысын сүзүп качып кеткен, бул боюнча кылмыш иши козголгон. АКШ Европада теракт болушу мүмкүндүгүн эскертти. Өлкөнүн мамлекеттик департаментинин маалыматына караганда, быйыл жайында Франциядагы футбол боюнча Европалык чемпиондук учурунда коркунучтар күтүлүп жатат. 10-июнда Парижде башталып, бир айга созула турган мелдештер 2 миллионго чукул адамды өзүнө тартаары айтылууда. Биз жарандарга Европага террордук чабуул болушу мүмкүндүгүн эскертебиз. Алар эл көп топтолгон жерлерде ресторан, бизнес борборлор менен коомдук транспорттарды бутага алышы ыктымал деп айтылат мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө. Эскертүү августтун этегине чейин берилген. Документте футбол күйөрмандары көп топтолгон Еврокубоктун стадиондору, оюндарды трансляция кылган аймактар жана башка жерлер террорчулардын максаты болушу мүмкүндүгү эскертилген. АКШнын мамлекеттик департаменти бул өңдүү эскертүүлөрдү байма-бай айтып турат. Акыркы ирет быйыл 22 мартта Брюссельдеги кош жардыроолордон кийин жасап, анын мөөнөтү июнда аяктады. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусия менен алаканы жакшыртуу ниетин жарыялады. Бирок Москванын биринчи кадамды Түркия жасаш керек деген пикирине түшүнбөй жатканын айтты. Эрдоган бул тууралуу 31 майда журналисттерге маалымат берип жатып билдирип, Орусия өз учкучунун катачылыгынан кийин Түркия менен мамилесин үзгөнүнө токтолду.
Калды ки Сайын Путинле биздин илишкилерибиз
Орусия президенти Владимир Путин менен мамилебиз такыр башка деңгээлде болчу. Биз достук алаканы туу туткан мамлекеттер элек. Бир учкучтун жаңылыштыгы жана туура эмес кадамы үчүн алаканын бузулганына тынчсызданып жатабыз, деди Эрдоган. 2015 жылдын ноябрында Сирия менен чек арада түркиялык аскерий аба күчтөрү орусиялык учакты атып түшүргөндөн кийин эки өлкө ортосундагы мамиле кескин начарлап кеткен. Окуядан кийин Орусия Түркияга каршы экономикалык санкцияларды киргизип, эки тараптуу сооданын көрсөткүчтөрү да төмөндөгөн. Түркия учак өз аба мейкендигин бузгандан кийин атып түшүрүлгөнүн айтып келет. Москва болсо муну четке кагууда. Буга чейин орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков эки өлкөнүн карым катышын калыбына келтирүү үчүн Түркия биринчи кадам ташташы керектигин билдирген болчу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түрк элчилигине нота жолдоду. Нота Кыргызстандагы Түркия элчилигине катталган автоунаанын жол эрежесин бузганына байланыштуу берилгенин тышкы иштер министрлиги кабарлады. Анда элчилик кызматкерлеринин жол эрежесин бузбоо, Кыргызстандын мыйзамдарын сактоо талабы коюлган. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында дипломатиялык номерлүү автоунаанын жол эрежесин одоно бузганы тууралуу маалымат тараган. Тышкы иштер министрлиги мындай учурларды байкап калган убакта кабарлап коюуга коомчулукту чакырууда. Бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов Евразия экономикалык биримдигинин энергетика жана инфраструктура боюнча министри болуп тайындалды. Жунусовдун талапкерлиги Кыргызстандын атынан министр болуп келген Даниил Ибраевдин ордуна сунушталганын кечээ президенттик аппараттан маалыматтык саясат бөлүмү билдирген эле. Жогорку Евразия экономикалык комиссиясы аны колдоду. Адамкул Жунусов быйыл апрель айына чейин мамлекеттик бажы кызматынын башчысы болуп эмгектенип келген. Ал эми экономика министринин орун басары болгон Даниил Ибраев былтырдан дарда Евразия экономикалык билимдигинин министри болуп иштеген эле. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип кененирээк дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. 1-июнда өлкө аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө күндүз 23-28 градус жылуу болот, Таласта 31 градуска чейин күн ысыйт. Ош Жалал облустарында күндүз 33 градуска чейин күн ысык болсо, Баткенде плюс 28-33 болмокчу. Ысык Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда да ушундай 23 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында болсо бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метрге жетет. Секундасына абанын температурасы болсо күндүз 29-31 градус ысык болот. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Биз азыр күндүн негизги жаңылыктарына кайрылабыз. Бишкекте батир сатып алам деп үйлүшкө киргендердин маселесинен улам социалдык чыңалуу пайда болушу ыктымал. Бул тууралуу коңгуроо каккан укук коргоочулардын айтуусунда учурда жүздөгөн жарандар курулуш компанияларынын акчасын алдырып коюп, же үйдөн жок, же жылдап чогулткан акчасынан жок куру жалап отурушат. Бишкек милициясы тараткан маалыматка караганда жакында кыргыз араб компаниясынын жетекчиси кармалып, ага карата кылмыш иши козголду, бирок көп өтпөй ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкат жазып берип бошотулган. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бишкек шаарынын тургуну Аида Жумабаева жаңы салынган кабат үйдөн батир алам деп чогулткан акчасын былтыр Опс Строй деп аталган курулуш компаниясына алгачкы төлөм катары төгүп, калганынан бир жыл ичинде кутулуп үйлүү болуп калам деп үмүттөнгөн. Бирок ортодо түзүлгөн келишимде жазылган мөөнөттүн жарымы өтүп кеткени менен ал күнчө бир да кирпичи коюла элек дейт.
Үй баштала элек, ноябрга чейин бүтөбү бүтпөйбү, бул чоң суроо да, бүтпөйт деле болуш. Андан кийин билдим, көп эле кишилер 3-4 жылдан бери алданып жүрүптүр бул компанияга. 100% төлөгөндөр да бар экен.
Аталган компания 2011 жылы негизделген экен. Көк жар конушунан жер алып, башкаларга караганда арзаныраак там салып беребиз деп өзүн катуу жарнамалаган. 9 кабат үйдөн 11-ди салмак. Буга аравиялык инвестор жардам берери айтылган. Компаниянын кеңсесине бара берип тажаган топ жакында милицияга кайрылып, алардын арызынын негизинде Опс Строй компаниясынын жетекчиси Руслан Хамдамов кармалган. Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматынын өкүлү Олжо Казабаевдин айтуусунда ага карата кылмыш иш алдамчылык деген беренин негизинде козголду.
Үйдү баштап коюп, бирок алар өздөрүнүн кызыкчылыгына акчалардын баарын жоготуп коюп, Аравиядан келген инвестициядан жок же болбосо үйдөн жок калган кардарлар арыз менен кайрылышкан.
Хамдамовдун өзү же жактоочулар менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына ага карата жалпысынан 25 арыз түшкөн учурда Хамдамов өлкөдөн сыртка чыкпоо тууралуу тилкат менен жүрөт. Бирок укук коргоочулар соттук териштирүүлөрдөн майнап чыгаарына көзү жетпей турат. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоочу Вигинс борборунун жетекчиси Владимир Плужниктин азаттыкка билдиргенине караганда, үлүшкө киргендердин укугун, милдеттерин так аныктаган мыйзамдык база Кыргызстанда жок. Алданган жарандардын айынан өлкөдө социалдык чыңалуу чыгышы ыктымал дейт ал.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө үйдү үлүшкө куруу тууралуу мыйзам жок. Жакын карада да болбойт. Себеби курулуш компанияларынын пайдасына лобби бар. Андыктан маселени сот аркылуу чечүү дээрлик мүмкүн эмес. Биздин уюмдун божомолуна караганда жакын карада үлүшкө киргендердин көйгөйүнө байланыштуу өтө чоң социалдык чыңалуу пайда болушу мүмкүн.
Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери, буга чейин парламенттин курулуш комитетин жетектеп келген Иса Өмүркулов жарандардын укугун коргой турган механизм жетишсиз деген пикирге кошулбайт. Куруучу менен кардардын ортосундагы жеке мамиле тууралуу сөз болуп жаткандыктан ар бир жаран акчасын берер алдында ал компания тууралуу сураштырып маалымат алуусу керек дейт депутат.
Жоопкерчилик алып аткан куруучу экөөнүн ортосунда келишим түзүлөт. Өкмөттүк структурабызды алардын тиешеси жок. Мыйзам бузуу статьялары бар, уголовный кодексте, административный кодексте. Ал жерде баары камтылган. Жөме көйгөгө айланат деп мында ажиотаж кылбаш керек биринчиден. Экинчиден акча берип заказ кылып аткан адам өзү ар жак чөө жайын жасап текшерсин да. Өзүбүз алданбашыбыз керек.
Кыргызстанда 2010 жылдан кийин башталган курулуш активдүүлүгү соңку бир нече жылдан бери кайра солгундап калды. Экономикалык кризистин айынан элдин төлөө жөндөмдүүлүгү төмөндөп, үй батир сатып алуучулар азайды. Үлүшкө кирип алгандардын көбү да акчасын төлөй албай кыйналууда. Бүгүнкү күндө өлкөдө 150 курулуш компаниясы бар. Жарандардын үй жай менен камсыз болушу ар бир өлкөнүн халкынын жашоо деңгээлин негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болуп саналат. Иштегендердин көпчүлүгүнүн маянасы аз, жумушсуздук өкүм сүргөн Кыргызстанда батир сатып алуу оңой эмес. Бир чарчы метр аянттын баасы 600-дөн 1,5 миң долларга чейин. Андыктан чарчы метрин 500 доллардан гана сатабыз, акчасын бөлүп төлөсөңөр болот деген жарнаманы көргөндөр топтогон каражатын өзлөрү көтөрүп барып берип тоокелдикке барып жатканынын бир себеби да ушунда. Буга чейин Анкомонстрой, Мастер Групп, Искастрой компаниялары да кардарлардын үлүшүн акчасын алып убадасын аткарбай жатканы тууралуу интернетте маалымат тараган. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, мына ушул теманы улай биз азыр түзөөдө маектешебиз. Бизде азыр телефон аркылуу байланышта СССРдин эмгек сиңирген архитектору, архитектура жана курулуш агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков бар. Ишенбай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогоруда дагы чогуктук, батир алам деп үлүшкө кирип алып ала албай калган учурда жарандар деги эле эмне кылыш керек бул маалда?
Эми Иса Моркултун айтканы бир жагы туура. Бул жагына келгенде жанагы граждандык кодекстин негизинде эки тарап келишим түзүп келишим негизинде иштеп атышпайбы? Мынабу өзүнүн акчасын берип инвестор катар тиги келишимге инвестор катары кирип атышат, ар бир жаран квартира алам деген. Ошондуктан жанагы келишимди кол коюп атканда ошого көп көңүл буруп атышат да. Мындайча айтканда акчасын берип аткандар өзүнүн акчасын көрүү катары коюп атат. Эгерде бирдеме болуп калса менин акчамды алып кетесиң курбасы. А тиги курулушчу болсо, эгерде курбай калса, эгерде жанагы үй кургуу аягына чейин жетпей калса, эмнеге жоопкерчилиги бар деген жагына көп көңүл бурушпайт да, мына ушул жагынан уттуруп коюп атышат. Ошондуктан жанагы ушундай келишимдердин негизинде келечекте утуш кыйын да.
Бизде мына ушул адамдардан акча чогултуп үйдү салбай качып кеткен же болбосо салбай койгон шылуун компаниялар дейбизби, алдамчыларбы көп болуш керек жана жарандар кантип айырмалашы керек? Керек мисалы ай бирдүү компания менен ушул шылуундарды мисалы.
Айырмасы эми мындай да, азыр көп компаниянын арасынан азыр оңой эле сайттан бир компаниясын эмне курганын, канча курганын, кандай тиги башка үлүшкө кирип ошолорго кандай квартира бергендердин баарын карап коюш оңой эле. А биз көпчүлүгү мындай баасына карап, бул арзан экен, бул кымбат экен деп ошого көңүл буруп тиги келишим түзүп атышпайбы? Компаниялардын тарыхын, таржыманын билиш керек. Эми бул жерден дагы өкмөт дагы сыртка чыгып атканы туура эмес да. Себеби бул маселе эч агалы Россияда дагы башка мамлекеттерде жаралган да. Мун ушул тараптан мыйзамга өзгөртүү кириш керек. Мисалы эгерде үйдү куруп аткан ушундай инвесторду кошуп жанагындай үй куруп атса, жанагы страховой компаниялардын менен келишим түзбөсө, бул компанияларга лицензия берип ошондой үй курганга уруксат бербейт деген окшогон мыйзамдарды кириш керек. Чүнкү эгерде алар болсо банкрот болчу болсо, страховой компания үлүшүн бергендерге акчасын берип, же болбосо аягына чейин жанагы үйдү куруп бергендей келишим менен алар строительный компаниялар болуш керек. Мына ошол окшогон мыйзамдарды Россияда да башка мамлекеттерде киргизишкен, биз да ошого келишибиз керек.
Мына ушу мыйзамдык жагын дагы айтып өттүңүз. Ушу үлүшкө киргендердин укугун, милдеттерин так аныктаган же болбосо ошол эле компаниялардан мыйзамдык база жок деп айтылып жатат. Демек бул көрүнүш азыр ушу компаниялардын колунда ойноп жатабы же кандай?
Жок, жок, бул андай туура эмес. Бул гражданский кодекстин негизинде мына эки тарап базарга барганда дагы сен акчаны берип окатталып атпайсың. Бул дагы ошондой эле нерсе, эки тарап бири бири менен келишим түзүп атат. Сен үй куруп бересиң, мен болсо үй куруп бергенчи сага акча берем деп. Мына эки тараптуу сүйлөшүү, бул жанагы кийим отеле бар, кийим алып атасыңбы же үй куруп атасың, бирдей эле нерсе. Ошондуктан жана мыйзам жетишпейт деген туура эмес. Бул эки тараптуу келишим болгондо ошонун эки тараптуу жоопкерчилик боло турган жагын биздин көп жарандарыбыз байкабай атат да, көрбөй атат. Ал үч тарабын эле тиги курулушчу болсо мына акчаны берип койсоң бүттү, биздин келишимибиздин аягы тиги жоголот дегендей нерселерди бир тараптуу кызыкчылык менен түзүп коет дагы, өзүнүн акчасын берип аткандар өзүнүн укугун колдонбой экинчи тараптан, эгерде сен курбай калсаң эмне кандайча тиги акчаны кайра бересиң, же болбосо үйдү куруп бересиң деген жагына жоопкерчилигине көп көңүл бурган үчүн ушундай болот.
Эми мына жеке курулуш компаниядан мамлекеттик компанияга дагы бир сөз менен суроо өтөйүн. Деги эле мамлекет дагы мына ушу ипотекалык компанияны шаардан баштап ошолбойдон угулуп алды. Негизинен айрымдар бул жөн эле статистика үчүн программа, чындыгында мамлекеттик кызматкерлерди үй менен камсыздоо мүмкүн эмес бүгүнкү күндө деп атышат. Сиз мамлекеттик ушу ипотекалык компаниянын түшүмдүү иштерине канчалык көзүңүз жетип жатат?
Мамлекеттик компаниялар бир жагынан эгерде иштей калса биринчи взносун азайтыш керек өтө эле. Азыр болсо биринчи взносун 30% деп атпайбы? Экинчи жагы болсо 15-20 жылга эң көп дегенде 7-6% тегерегинде процент кылыш керек. Эгерде жанагы башка банктагыдай эле 14-20 процент кылып койсо, анда ипотекалык компания менен беркилердин эмне айырмасы бар? Эч бир айырмасы жок. Анан кийин социалдык кишилерге деп атасыз, ушу мугалимдер ошо 30% же 20% болобу, кантип өткөрүп берет биринчи взносун? Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү, бүгүнкү бир чарчы метри $600 болсо же $500 болсо 30% канча болуп атат? Мына ушул жагын да карап көрүш керек дагы. Мүмкүн өкмөт эгер ушунчалыгы чечендесе биринчи взносун өкмөт өз мойнуна алып, калгандарын болсо жарандар ала тургандай иш кылса ошондой болот.
Биз анда ушу менен маегибизди жыйынтыктайлы. Рахмат сизге биздин суроолорго жооп бергениңизге. Радио каармандар үчүн белгилей кетейин, бизде түз байланышта СССРнин эмгек сиңирген архитектору, архитектура жана курулуш агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков болду. Урматтуу радио каармандар, бүгүн 1-июнь, шаршемби. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Төргөнүн иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы эл аралык арбитражга кайрылууну көздөп жатат. АКШ Европада теракт болушу ыктымалдыгын эскертти. Алар быйыл жайында Франциядагы футбол боюнча Европалык чемпиондук учурунда коркунучтар күтүлүп жатат деп айтты. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусия менен алаканы жакшыртуу ниетин жарыялады, бирок Москванын биринчи кадамды Түркия жасаш керек деген пикирине түшүнбөй жатканын айтты. Тышкы иштер министрлиги Түрк элчилигине нота жолдоду. Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун өкүлү кармалды. Кызмат мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов Евразия экономикалык биримдигинин энергетика жана инфраструктура боюнча министри болуп дайындалды. Эл аралык жаңылыктар кайрылалы. Сириянын Идлиб шаарындагы аба соккуну ким жасаганы боюнча талаш чыкты. Урушка байкоо салып келе жаткан активисттер кеминде 20 ашуун адамдын өмүрү кыйылган аба соккуну Орусиянын учактары жасады деп ырастаса, Москва мындай маалыматты четке кагууда. Козголоңчулар колундагы Идлиб провинциясы акыркы 24 саат ичинде Сириянын өкмөттүк учактары да аба соккулары да ыргагын күчөткөнүн кабарланып жатат. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сириянын түндүк батышындагы Идлиб шаарына аба соккуну Орусия жасаган тууралуу алгач Түркия билдирип чыккан эле. Тышкы иштер министрлиги атүгүл башында курмандыктардын санын 60 ашуун, жаракат алгандар санын 200 ашуун деп маалымдоо менен бул окуяны Орусия жана Сирия өкмөттөрүн актоого болбой турган кылмышы деп атаган. Аба соккуну Орусия жасады деген ырастоону Түркиянын артынан Сириядагы урушка башынан байкоо салып келе жаткан бейөкмөт уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы дагы колдоду. Бирок курмандыктардын санын 23 өчүрдү жана арасында кеминде 7 жаш бала бардыгын, жаракат алгандар ондоп саналарын белгиледи. Отузунчу май күнү каш карайгандан кийин салган аба соккудан соң куткаруучулар урандыларына алынан 2-3 жаштагы баланы аман эсен алып чыгып жаткан учур тартылган видеону окуянын жергиликтүү күбөлөрү интернет аркылуу таратышты.
Орусиянын аскерий учактары Идлибге абадан бир нече жолу сокку урушту. Канча адам өлгөнүн же жаракат алганын азырынча аныктоо мүмкүн эмес. Биз жарандык коргонуу кызматкерлери бомба тийген бир нече жерге жөнөтүлдүк
деп айтып жатат окуянын күбөлөрү тараткан видеодо кыйраган жана от күйгөн имараттын жанынан куткаруучулардын бири. Ада муктары боюнча Сирия обсерваториясынын ростосунда 30 майдагы ондой аба соккусу учурунда бутага Идлибтеги оорукананын айланасы коомдук парктар алынган. Орусия тарап болсо бул маалыматтарды кескин түрдө четке кагууда. Коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Конашенков 31 май күнкү билдирүүсүндө ада муктары боюнча Сирия обсерваториясынын айткандарын коркутуу деп сыпаттоо менен Орусиянын учактары эч кандай аскерий миссияга чыккан жок, Идлиб провинциясында эч кандай аскерий сокку жасабады деп ырастады. Идлиб Сириянын козгонуштар колундагы шаары, өз аты Юкаш провинциянын аймагын түрдүү козгонуштук топтор көзөмөлдөйт. Арасында Ал-Кайдага өнөктөш Аль-Нусра фронту деген уюм дагы бар. Террористтик уюм катары саналган Аль-Нусра фронту Ислам мамлекет тобу сыяктуу эле АКШ менен Орусия макулдашкан планга ылайык быйыл февралдын соңунан башталган жана кийин үзгүлтүккө учураган тынчтык жараяндан чыгарылган. Идлибте акыркы 24 саат ичинде Сириянын өкмөттүк учактары дагы аба соккуларынын ыргагын күчөткөнү, бул кургактан чабылууга даярдык иретинде жасалып жаткандыгы кабарланууда. Ал эми ок ачууну токтотуу боюнча февралдын соңундагы макулдашуулардан кийин улуттар уюмунун ортомчулугу астында башталган, бирок кайра үзгүлтүккө учураган тынчтык сүйлөшүүлөрдүн келечеги али бүдөмүк болуп турат. Сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасынын мөөнөтү белгилене элек, бирок сириялык оппозициячыл топтордун башын бириктирген жогорку сүйлөшүү комитетинин башкы өкүлү Мухаммед Алуш ушул аптада ал сүйлөшүүлөрдөн чыккандыгын жарыялады. Мунун себептерин Сириянын өкмөтү олуттуу сүйлөшүүлөргө даяр эместиги менен түшүндүрдү. Ал эми Башар Асадтын өкмөтү болсо өткөн аптада сириялыктар көзөмөлдөгөн эки аймагында 150 ашуун адамдын өмүрү кыйылган жардуулардан кийин тынчтык орнотуу аракеттерине тоскоолук кылып жаткан үчүн коңшу Түркия, Саудия, Катарды айыптады. Жер ортолук деңиз жээгиндеги Тартус жана Жабли деген жердеги жардуулар үчүн болсо Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Биз болсо уктурубузду улантып эле, урматтуу радио көрөрмандар, Нарын шаардык жылуулук берүү ишканасында шаардын чок ортосунда үйүлүп жаткан 5000 тоннадан ашык таш көмүр айлананы булгап тургундардын жашоо тиричилигине, саламаттыгына тескери таасирин тийгизип жатат. Жылуулук берүү ишканасы болсо жергиликтүүлөрдөн нааразы кылган көмүр кампы жыл этегине чейин эч кайда көчпөйт деп, муну шаардык айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгынан уруксат бар деп негиздөөдө. Айлана чөйрөнү коргоо кызматы болсо экологиялык зыяны эскертилген айтып жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын борборунда жайгашкан Чаначев көчөсүнөн жөө адам жер тандап баспаса көчөнүн башына чыкканча бут кийими көөгө көмүлүп калары бышык. Нарын шаардык жылуулук берүү ишканасы сактаган 5000 тоннадан ашык көмүрдөн чыккан чаң жанындагы үйлөрдүн ичине чейин кирет. Мындан улам ал жерде жашаган кошуналар көмүрдү башка жакка ташып кетсин деген талабы менен шаардык мэрияга бир нече ирет кайрылганы менен ушул убакытка чейин майнап чыга элек. Алардын бири Миргүл Азаттыкка буларды айтты.
Көмүр болсо кыштата сапырылат, кир жай албайбыз. Балдардын мектепке күнүгө өтүшөт, кайра көө болуп келет, кийимдин баарын күнүгө жуюбуз.
Ал эми жылуулук берүү ишканасынын жетекчиси Улан Айтиев көмүр сактоо үчүн айлана чөйрөнү коргоо башкармачылыгынан уруксат алгандыгын айтат. Былтыркы жылдан ашып калган 3700 тонна көмүрдү быйыл жагып бүтсөк, эмки келчү көмүр башка жака төгүлөт деп ишендирди.
Анан эмкиле как раз шоорансенияда бүтүп мурунку зданияска закрытый бир база куруп алсак деген иштерибиз бар.
Жылуулук ишканасынын жетекчиси шаардын ортосунда көмүр төгүүгө уруксатыбыз бар дегени менен Нарын аймактык айлана чөйрөнү коргоо башкармачылыгы башкы адиси Равшан Турсунбаев эч кандай уруксат берилген эместигин айтат.
Анан экопаспорт түзүлөт, андан кийин ошол экопаспортка булар склад деп көрсөткөн экен. Көрсөткөн менен бул өзүнүн конторундагы складды көрсөтпөй, ошо менин көрсөткөн центральныйдыкын. Ал экопаспортко ошондо анан биздикилер кол коюп берген да печатьти. Эми биз айып салганга мажбур болуп турабыз.
Деген менен Нарын облустук санитарлык эпидемиялык станциянын башкы дарыгери Туратбек Мурадилов көмүрдүн чаңы адамдын ден соолугуна эч кандай зыян келтирбестигин айтты. Ал эми Нарын аймактык экологиялык жана техникалык инспекциясы бул ишкана экологияга олуттуу зыян келтирип жатат деп доо койду.
Биз экологиялык жагын көзөмөлдө. Ата деген аймагында жашаган демеген санитарлык норма талапка санэпидстанция жооптош керек. А өзүлөр полномочиясын билбей турганда, өзүлөр буга чейин эмне чара көрдү? Ал тууралуу айтышпайт.
Нарын шаардык жылуулук берүү ишканасы бир жылда 4000 тоннага чукул көмүр керектейт. Бирок 25% резерв менен көмүр жыйналгандыктан өткөн жылы 7500 тоннага чейин көмүр түшүрүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыргызстанда таңкы саат 8:25 өттү. Бул деген демек басма сөзгө баяндама жасоочу убакыт келип жетти дегенди билдирет. Микрофондо Шайлыбек Дүйшеев.
Багыт кести бүгүнкү санын Барат Байракеевдин накта профессионалдык кетиришти деген макаласы менен ачты. Мелис Турганбаевдин кетиши күтүүсүз болду. Кашкар Жунушалиев болот экен. Ал Алмасбек Атамбаевдин жакын адам экен деп көптөн бери эле айтылып келатпады беле. Мына ошол имиш турмушка ашты. Эми мындан чоң саясатты издештин кереги жок. Адамзат турмушунда чоңдор өз жакындарын кызматка коймой эзелтен келаткан тапталган жол деп жазган Аракеев. Андан ары Бакиевдин тушунда кесилген кулак операциясын ачып чыгып, Мелистин көп турган Бакиевдерден аман калган эле өзүнчө эрдик болгонун, ал министр болуп турганда толгон милиция үйлүү болгонун, Жаныш Бакиев оптом алып келген түрдүү калибрдеги милиция жетекчилиги тазаланганын, бийлик ага иштегенге дагы мүмкүндүк берсе болмогун. Бизде дайым ушундай болорун, иштеп баштаган профессионалдарга күтүүсүз сок куруп турушаарын. Бул ИТОРУ башкаруу системасынын тамтыгын кетирип бүткөнүн айтып келип, жаңы министр айкырып алдыга чыгып чаппаган, бүжүрүп артка калбаган, орто туштун ыңгайлуу жеринен орун алган, баягы министр болуп кеткен Сурончиевдин көчүрмөсү сындуу адис деп баа берип, эми ал журналист журтунун жакшы эрмеги болуп ирээрин жазды. Багыт кести милициядагы орун которуулар тууралуу маалыматын улантып, Кашкар Жунушалиевдин ордуна ички иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Бакыт Жусупалиев барат деп атып андай болбой калганын, ал ишке Жусупалиевтен тажрыйбасы аз адам барганын, 1.5 жылдан бери ишсиз жүргөн чыныгы профессионалдардын бири генерал Жусупалиевди ошол жерге алып барса туура болмогун кабарлады. Ушуга улай эле генерал майор Бактыбек Жусупалиевдин өзү туулуп өскөн Ат Баш районунун 85 жылдыгына карата толкундануу менен жазган тууган жерине болгон сүйүүсү, ыраазылыгы, сыймыктануусу ар бир сабынан сезилип турган куттуктоосу жарык көрдү. Ал азыр жетип аргым келет деп аталды. Талгарбековду камап койсоң жата берет, кыргызга коркунуч башка жакта деген Аракеевдин дагы бир макаласында бийлик ойлоно турган, биз ойлоно турган көп нерселер тууралуу сөз болду. Журналист Назгүл Осмонованын Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук драма театрында иштеп акыйкаттык таппай келаткан Нурсия Жантаева менен маеги жарык көрдү. Анда театрдагы чырдуу маселелер жөнүндө сөз болот. Багыт кесинин ушул эле санына жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Садык Шерниязовдун маеги да жарыяланды. Депутат маегинде Элбира Сариева билимдүү, мыкты менеджер, мыкты уюштургуч экени жакшы экенин, бирок кыргыз сөзүнүн маанисин түшүнбөгөндүгү бир эле Сариеванын эмес, азыркы кыргызмын дегендердин трагедиясы болорун. Эгер ушинтип өз тилибизди өзүбүз жоготуп олтурсак, өз тилибизди өзүбүз түшүнбөй отурсак, 15-20 жылдан кийин тилибизди таптакыр унутуп саларыбызды. Кээ бирлер кедей мамлекетпиз деп айтканды жакшы көрүшөрүн, бирок бир кезде бир айылда араң бир машина болсо, азыр Бишкек машинадан чарчап каяка батырарын билбей турганын, ресторандан көп неме жоктугун, бирок көкүрөгүбүз көрбөй сокур болуп баратканын Айбек Шамшкеевке берген маегинде кенен кеп кылды. Кашкайган жазуучу Сейит Жетимишев деген рубриканын алдында атактуу жазуучу акын Сейит Жетимишев менен Назгүл Осмонова маектешти. Жумагүл Барктыбасованын макаласы «Жети өгүздүктөр жерсиз калабы» деген ат менен тартууланды. Вечерний Бишкек кести бүгүн балдарды коргоонун эл аралык күнү экенин эске салуу менен жаңы санын «Балдарды сактагыла» деген чакырык менен ачты. Александр Тузовдун «Президенттер экономика менен алектене баштады» деген макаласында Евразиялык экономикалык биримдиктин Казакстандын Борбор шаары Астанада өткөн кезектеги кеңешмеси тууралуу жазып чыкты. Кичинекей бизнестеги чоң акчылар деген макалада Орус Кыргыз фонду тууралуу Бермет Маликова жазды. Журналист Азамат Касыбековдун кызыктуу макаласы Жалал абаддагы банандар менен лимондор деп аталып, экзотикалык бул өсүмдүктөрдү биздин кыргыздар Жалал абадда кантип өстүрүп жатканын сөз кылып берди. Шуменен кесип баянын соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасады. Кененирээк биздин сайттан да уксаңыздар болот. Биздин сайтыбызда үркүнгө арналган атайын баракчабыз да бар. Ал жака баш багып үркүн тууралуу архивдик материалдар, чыгармалардан үзүндүлөр, тагдыр жана каармандардын тарыхы тууралуу дагы маалымат алсаңыздар болот. Биз ушу менен алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Азыр көзүрмөндөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бишкекте таңкы саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү, шаршемби. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын Адам базар түрмөгү ободон уктурулат. Бул саа майыл чарба иштеринин кызуу жүрүп жатканы, деги эле эмне үчүн дыйкандардын үмүт акталбай сыртка чыгарабыз деп өстүргөн жашылчалардын ички базарда гана арзан сатылып жатканы тууралуу сөз кылабыз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө да алдыдагы жарым сааттык уктуруубузду толуктайт. Анда айымдарга эпиляция жана депиляциянын айырмасын, ашыкча түктөн туура арылуу жолдорун айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Алар менен адаттагыдай эле Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кум төргенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы эл аралык арбитражга кайрылууну көздөп жатат. Бул тууралуу аталган компаниянын 30-майда тараткан маалыматында айтылат. Анда Кыргызстанда сот акыйкат чечим кабыл албаса, эл аралык КАГА сотуна арыз жолдонору кошумчаланган. 25-майда Бишкектин район аралык соту кум төргениндеги экологиялык эрежелер сакталбаганын тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырган болчу. Аталган компанияны 6.7 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Центраголд компаниясы бул чечимге макул эместигин билдирип, Бишкек шаардык сотуна, андан кийин жогорку сотко доо арыз жолдой турганын жарыялады. Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун өкүлү кармалды. Мыйзамдагы оору делген Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Урмат Мусаев милиция кызматкеринин өмүрүнө кол салууга шектелип кармалганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда ага мурдадагы бир катар кылмыштар боюнча сырттан айып тагылган. Мусаев мурда соттолгон, быйыл 6-апрелде Октябрь райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкери Мерседес Бенц үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп документ текшерүү аракетин көргөндө анын ээси каршылык көрсөтүп тартип сакчысын сүзүп качып кеткен. Бул боюнча иш козголгон эле. АКШ Европада теракт болушу ыктымалдыгын эскертти. Өлкөнүн мамлекеттик департаментинин маалыматына караганда быйыл жайында Франциядагы футбол боюнча Европалык чемпиондук учурунда коркунучтар күтүлүп жатат. 10-июнда Парижде башталып бир айга созула турган мелдештер 2 миллионго чукул адамды өзүнө тартаары айтылууда. Биз жарандарга Европада террордук чабуул болушу мүмкүндүгүн эскертебиз. Алар эл көп топтолгон жерлерде ресторан, бизнес борборлор менен коомдук транспорттарды бутага алышы ыктымал деп айтылат мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө. Эскертүү августтун этегине чейин берилген. АКШнын мамлекеттик департаменти бул өңдө эскертүүлөрдү байма-бай айтып турат. Акыркы жолу быйыл 22 мартта Брюссельдеги кош жардыруулардан кийин жасап, анын мөөнөтү июнда аяктады. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусия менен алаканы жакшыртуу ниетин жарыялады, бирок Москванын биринчи кадамды Түркия жасашы керек деген пикирине түшүнбөй жатканын айтты. Эрдоган бул тууралуу 31-майда журналисттерге маалымат берип жатып билдирип, Орусия өз учкучунун катачылыгынан кийин Түркия менен мамилесин үзгөнүн айтты. Орусия президенти Владимир Путин менен мамилеси такыр башка деңгээлде болгонун, достук алаканы туу туткан мамлекеттер экендигин, бир учкучтун жаңылыштыгы жана туура эмес кадамы үчүн алаканын бузулганына Түркия тынчсызданып жатканын дагы билдирди. Тышкы иштер министрлиги Түрк элчилигине нота жолдоду. Нота Кыргызстандагы Түркия элчилигине катталган автоунаанын жол эрежесин бузганына байланыштуу берилгенин Тышкы иштер министрлигинен кабарлаштым. Анда элчилик кызматкерлеринин жол эрежесин бузбоо, Кыргызстандын мыйзамдарын сактоо талабы коюлган. Буга чейин жалпы камалында каражаттарында дипломатиялык номерлүү автоунаанын жол эрежесин одоно бузганы тууралуу маалымат тараган. Тышкы иштер министрлиги мындай учурларды байкап калган убакта кабарлап коюуга коомчулукту чакырууда. Самат.
Рахмат Нуржан. Дагы көбүрөөк жаңылыктар Азаттыктын сайтында да бар. Биздин сайтыбызда актуалдуу макалалар, дүйнөлүк окуяларды талдоо, аудио видео материалдар, Азаттык плюс ыңгайсыз суроолордун кайтолоолору, ошондой эле үркүн тууралуу атайын баракча дагы бар. Азаттык менен ар дайым кызыктуу. уктуруубузду азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгү менен уланталы. Кыргызстанда жашылча жемиштин сезону башталды. Дыйкандар сыртка чыгарабыз деген үмүт менен өстүргөн жашылчалардын ички базарда гана арзан сатууда. Себеби Тажикстан, Өзбекстан сыяктуу коңшулардын ири көлөмдө жашылча жемиш аткезчилик жолу менен ташылып келүүдө. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө экенине карабай, жашылчаларды сыртка ташып чыгуунун процесстери созулууда. Кеп кезеги кабарчыбыз Токтосун Шамбетовду.
Бышыкчылык эрте жеткен өлкөнүн түштүк аймактарындагы дыйкандар быйыл жашылча жемиштин баасы арзан сатылып жатканын айтышууда. Дыйканчылык менен оокат кылган жүздөгөн фермерлер алар күткөндөй киреше түшпөй жатканына нааразы. Оштогу ири күнөөсканалары бар Каныбек аттуу ишкер мындай деди.
Сатуу өстүрүүгө баардыгы зор, просто Өзбекстан менен Таджикстан. Кече жок, мисалы кече бир үч күн жок болду эле баа 110 сом болду эле. А бүгүн келди, бүгүн 70 сом болду да. Ата 40 сом, 30 сом. Ал эми Өзбекстанда погода эмелер бизге караганда ысык да, аякта билесиңер расход аз кетет да. 40 сом эле эстетсең 1 килограмм помидордон 40 сом ранция эстет контрабанда киргенден кийин. А бийлик только ушу мактайт, мындай кылыңдар дейт, башка иш жок.
Азыр Оштун базарларына сырттан ташылып келген кокон гилас, кулпунай, помидор, бадыраң жайнады. Каныбек сыяктуу ишкерлердин пикиринде аталган жашылча жемиштер аткезчилик жолу менен ташылып келүүдө. Баткен облус калкы үчүн 51 000 тонна жашылча жемиш керектелсе, облус аймагында 35-40 000 тонна гана жашылча жемиш өндүрүлөт. Калган керектөөлөр кала берсе жергиликтүү базардын дээрлигин арзан баадагы Тажикстан менен Өзбекстандан келген жашылча мөмө жемиштерди болот. Мындай көрүнүш жергиликтүү дыйкандарга да ыңгайсыз болуп жатыптыр. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Облустук акимчиликтен азатка билдиришкендей, жылына Баткен облусунун калкы үчүн 51 000 тонна жашылча талап кылынат. Бирок облус аймагында өндүрүлгөн жашылча азыктар 35-40 000 тоннадан ашпайт. Калган керектөөлөрдүн көпчүлүгү Тажикстандан, Өзбекстандан канчалык мыйзамдуу экени белгисиз импортолуп турат. Учурда Баткен базарларында 1 килограмм бадыраң 30 сомдун айланасында болсо, помидордун килосу 50 сом, гилас 60-70 сомдон сатылууда. Мындай баа атайын күнөскана куруп помидор, бадыраң өстүргөндөр үчүн ыңгайлуу эмес. Базарда да мындай баа менен кардар даяр эмес. Анткени көпчүлүк кардарлар кошуна өлкөдөн, Тажикстандын аймагынан керектөөсүнө жараша алып чыгып алышат. Ушинтип четтен келип турганы да жакшы, антпесе өзүбүздөн өндүрүлгөн жашылча базарда кошуналардыкынан кымбатка түшөт. Эл да алып жей албай калмак дейт. Жашылча менен алектенген Камалбек.
Бадырың помидорлор негизинен бизге Тажикстандан келет. Биз эми 5-10 сомдон үстүгө коюп сатабыз. Ошондой эле сатсаң сатып калдың эми кечкече. Сата албасаң анан ондо дагы күйүп каласың. Мен билбейм, мен билишимче бизде Кыргызстанда жок эле болсо керек башты. Болсо дагы аз. Мен в основной бөлүгү ошол Тажикстан менен Өзбекстандан да.
Жакшы болду ушакта келип калды.
Өзүбүз да ошол нерсени мындай көрүп, күнөөсканаларды куруп өстүрүп же мындай жазында сейксе бизде дагыраак арзаныраак болобу эле. Убакта помидор, бадыраң арзанбы же жумушчукү иштегендер арзанбы билбейм. Шайктан келет да көбүнчө.
Тажикстан менен Өзбекстанда помидор менен бадыраң арзан окшойт да. Анан ошонун же көппү жумушчу эмелер көппү. Анан биздин өзүбүздүкүлөрдү эме кылсаң эми 100-150 сомдон туура келип калат. Эгер алып сата турган болсо он эле ала албайт да.
Баткен облусунда өкмөттүн колдоосу менен ушул жыл башынан бери эле 10 ашык атайын теплицалар уюштурулган. Мындан тышкары өз алдынча чакан тамаркаларына жашылча өстүрүүчү жайга айлантып алектенгендердин да саны арткан. Быйыл жашылча өстүрүп көрөлү деп чыгынган жазгүл базарда баанын арзаныраак болуп турганы мээнетти актабай деле калды дейт. Негизгиси чыгымга учураганыбыз жок, бирок киреше көп болот деп үмүттөнгөнбүз. Эч кимден кеп кеңеш сурабай эле ишти баштадык эле, эми тармагыбызды кийинки жылдан баштап өзгөртөбүз дейт.
Арны кылып бир 3 сөтүктөй жерге помидор менен бадырын эгип эме кылып да, кичине сатып калабызбы деп, пайда көрөбүз деп десек, каякта Тажикстанда мына Өзбекстандан окшогондор жерде көп чыкты да, вообще бир пайда сайдасы билинбейт да, мындайкайда көп басып кетти. Эндиги жылы жөн эле мындай көчөтүн кылып сатсак беле деп деген ой бар эми.
Жаз келгени Баткендин чек аралаш аймактарында аткезчилик менен жашылча ташый коёт элем деп кырсыкка кабылган учурлар да болуп турат. Өткөн жылы Өзбекстандан аткезчилик менен помидор, бадыраң алып чыгат элем деп Өзбекстандын чек арачыларынын огунан Кыргызстандын бир жараны каза болгон. Бирок аткезчилик токтоп калган жери жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын адам жана базар апталык түрмөгүн угуп жатасыздар. Бишкектин Ош базарындагы жашылча жемиш сезону быйыл арзан баалар менен башталды. бирок соодагерлер эмнеге арзан болуп жаткан жөнүндө маалыматтары жоктой. Жашылчанын наркы төмөн болгону алармандар үчүн жакшы болгону менен бул жака дүңүнөн өткөрүп келген дыйкандар чыгымын араң жабып жатканын айтышкан. Кандай болот атпайт жеш жемиш?
Арзанчылык арзан, аябай арзан.
Мисалы канча сом арзан болот?
Канча сом? Эми былтыркыга салыштырмалуу 70%га деле. Мисалы бул картошкалар былтыр 60-70 сом болгон болсо, быйыл 30 сом. А клубниканын чакасы былтыр 300 сом болгон болсо, быйыл 100 сом.
Булучу? Бул гилас, э?
Гиластын эмеси 120 сом каталогу. Эң барып турган жер, анан ошондой эле.
Эмне арзан болот?
Быйыл иши кылса, башталгандан баштап эле баардык нерсе арзан келди да.
Дыйкандар эмне деп атышат силер өткөрбөй?
Эми дыйкандар ыйлап эле кетип атышат, эмне демек эле? Мээнетибиз деле акталбай атат деп атат.
Деди Айгүл аттуу сатуучу. Өкмөт күнөөсканаларды көбөйтүүгө үндөп, ишкерликтин бул түрүн Кыргызстандын баардык аймактарында массалык түрдө жайылтуу керектигин айтып келет. Аймактардын ичинен Ошто 2 жылдын ичинде күнөөсканалар дээрлик 2 эсе көбөйгөн. Мурда облуста болгону 100 ашыгыраак күнөөскана болсо, учурда алардын саны 270ге чукулдады. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде негизги пайда алып келчү иштердин бири күнөөскана болоорунда өкмөт баса белгилеген. Деген менен дыйкандар жашылча жемиштерди сыртка экспорттомок турсун. Өз базарында сырттан келген жашылчаларга атаандаш боло албай жатат. Күнөөсканалар эми көбөйүп келаткан Ысык Көлдөгү жаш фермер Жомарт Бадыраң өстүрүп келет. Ал базардагы өйдө төмөн баадан улам чыгымым жабылбай калабы деп санаа аркып турат.
Кичинчи ай кетти өстүрүп базарга чыгарып атканга.
Базарда кандай болуп атат?
Базарда баасы бирде өйдө бирде төмөн болуп турат. Эмнеге дегенде Өзбекстандан бадыраңдарды жемиштерди алып келгенде уже бадыраң баасы түшүп кетип атат да.
Азыр бадыраңдар канча сом килограммы?
Кечэ эле бадыраңды барып базарга барып оттом өткөрүп келдик, 40 сомдон өткөрдүк.
А мисалы ошол Өзбекстандыкы келгенде канча болуп калып түшүп калып атат?
Эми келгенде мисалы Өзбекстандыкы келгенде деген 5 сом 10 сомго түшүп кетип атат. Алар көп көп алып келсе болот жатат да.
Жашыл чарба агро холдингинин жетекчиси Тилек Токтогазиев деги эле аткезчилик менен сырттан ташылып келген айыл чарба продукцияларынын көптүгүнөн атамекендик фермерлер чыгымга учурап жатышат дейт.
Абал мындай болуп атат да, Өзбекстандан анан Кытайдан көбүнчөсү ошо контрабанда аркылуу эле өтүп кетип аткандар болуп атат. Анан ошондуктан Кыргызстандын ичинде ошо жашылча жемиштердин көлөмү көбөйүп атат. Бир товардын көлөмү көбөйүп кетсе, значит, баасы түшүп калат да. Баалары болсо аябай түшүп кеткендиктен мындай иштегенге кийинки өздөрүнүн кредиттер алгандар бар, ар кандай жумуштарды еще иштетип аткандар бар, алар өзүн өзүн мындай чыгымдарын жаба албай алган абалдар болуп атат. Мен өзүм ошо күнөөсканалар менен иштейм. Ошо кышында болсо бир топ аябай мындай чыгымдар болду, анткени баалар бир күндүн ичинде 50-60 сомго түшүп кетип аткандар абалдар болуп атты да. Биз үчүн жалпы көлөмдө мына биздин эле компания 500,000 ашык сом ошо чыгым болуп калды да биз ошо контрабанданын атынан.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын Адам жана базар апталык түрмөгүн угуп жатасыздар. Ал эми өкмөт өлкөгө аткезчилик менен келген азык түлүктөрдүн алдын алуу чаралары көрүлүп жатканын айтып келет. Токтогазиев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кошулгандагы чоң үмүтү болгон айыл чарба продукцияларын экспорттоо маселеси дале жолго коюла электигин кошумчалады.
Чет өлкөгө чыгарам деген ниет менен өстүрүп аткандар болсо, тиги чет өлкөгө да чыгара албай, ар кандай фитосанитарный контролдоп коюшат, ар кандай ситуацияларды жакшы өткөзө албай коюп, ошо көбүнчөсүн ушу Кыргызстандын ичинен эле сатканга туура болуп калып атат да. Көбүнчө мына бул жакында эле бир ай мурун картошка менен болгон ситуация болгон, мындай чет өлкөгө Казакстанга чыгара албай койгон абалдар болот да. Бул деген көбүнчөсү саясий рычаг катары Казакстан аркылуу колдонулуп жатат. Фитосанитарный контроль деген бар, ошо фитосанитарный контролдо өтпөй атасыңар, силердин товарыңар туура эмес, начар деп өткөзбөй коюш мындай рычагтар калган да. ЕСке кирген менен деле ошондой рычагтар бар.
Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана агро маркетинг башкармалыгынын өкүлү Жумабек Асылбеков учурда сыртка кулпунай экспортолуп жатканын билдирди. Ал эми башка жашылча жемиштерди сыртка чыгарууда аракеттер көрүлүп жатат. Ошондой эле Асылбеков күнөөскана ээлеринин нааразычылыгына мындай жооп берди.
Эми алар теплицадагы өстүргөн ишкерлер билет сезон кайсы убакытка чейин теплицада өстүрүш керек, андан кийин грунт кайсы убакытта чыгат. Мына грунт уже давно 1 майдан баштап уже бизде мурун погода жакшы болгон грунт чыга баштаган, теплицадагылардын баасы түшүп кетет да. Эми ошого арендир кылып иштеш керек да, анан кийин андай кылып жанагындай эмелер болбойт. Биз ойлойбуз, эми биз тамак чайса болгондон кийин грунтка чыккан Казакстандагы помидор бадыраң арзан болсо, биз аларга күнгө укугу жок да.
Кыргызстандын айыл чарбасындагы абал бир топ жылдан бери оң жолго коюлбай келет. Дыйкандар үчүн кийинки жылы нарк кандай болот, кайсыл түшүмгө талап көп болот деген божомолдор жок кесе. Адистер Кыргызстанда айыл чарба тармагында реформаларды жасап, саясаты өзгөрмөйүн, дыйкандардын эмгеги талаада кала бере турганын, бул өз кезегинде айыл чарба тармагынын жок болушуна алып келерин эскертет. Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия кирген Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан кошулганына бир жыл болду. Кыргыз товар өндүрүүчүлөрү үчүн кеңири экспорттук потенциал ачылары айтылганы менен, азырынча көпчүлүк продукциялар фитосанитардык талаптарга жооп бербейт деген негизде экспорт жөнгө салынбай турат. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн уга алдыңыздар. Бул жолу эфирге даярдаган Баткенден Жеңиш Айдаров жана Бишкектен Токтосун Шамбетов болду. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Саат 8:45 өттү. Урматтуу радио көрөрмандарым, азыр биздин алдыда Сергек жашоо түрмөгү бар. Ага чейин биз жаңылыктардын кыскача мазмунун айталы. Кум төргөнүн иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы эл аралык арбитражга кайрылууну көздөп жатат. АКШ Европада теракт болуш ыктымалдыгын эскертти. Алар быйыл жайында Франциядагы футбол чемпионатында болот деп айтып жатышат. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусия менен алаканы жакшыртуу ниетин жарыялады, бирок Москванын биринчи кадамды Түркия жасашы керек деген пикирине түшүнбөй жатат. Кыргызстандагы Түркиянын элчилигине катталган автоунаанын жол эрежесин бузганына байланыштуу тышкы иштер министрлиги Түрк элчилигине нота жөнөттү. Азыр болсо октурубузду Сергек жашоо түрмөгү улантат. Жай башталары менен көл жээгине эс алууну көздөгөн деги эле жеңил көйнөк кийгиси келген айрымдардын көбү ашыкча түктөн арылуунун ар жолун издешет. Сергек жашоо берүүсүн бул жолку чыгарылышында эпиляция жана депиляциянын айырмасы, аны туура жасатуу жолдору тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Күч жай айы айымдарга кошумча сулуулук машакаттарын алып келет. Анын башында ашыкча жүндөн арылуу маселеси турат. Азыр үй шартында жүндөрдү тазалоочу түркүн кремдер бар, бирок алардан аллергиялык оор дарттар келип чыгышы мүмкүн. Бул ирет ашыкча түктөн арылуунун туура жолдору жөнүндө сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Зика вирусу боюнча акыбал улам курчуп бара жатат. Жакында эле дүйнөлүк саламаттык уюму Рио-де-Жанейрода август айында быйыл болчу олимпиада оюндарын кийинкиге жылдырууну сунушташты. Ал арада укмуштуулар бул дарттын эненин жатындагы балага кандай таасир этерин аныкташты. Чирке чакканда жуга турган бул дарттан көбүнесе эненин курсагындагы түйүлдүк зыян тартат, баш мээси өнүкпөй калат. Укмуштуулар азырынча вирустун түйүлдүктү каптап турган тоңго тийгизгенин гана таасирин аныктай алышты. Кызыгы, аталган вирус плацентага эч кандай зыян алып келбей, ал аркылуу анын баш мээсине жетери аныкталды. Эми лимфоздор пациентаны дарылоо менен вирустун алдын алуунун жолун караш керектигин билдирүшүдө. Бул тууралуу Бразилияда чыккан Cell Host and Microbe журналы жазып чыкты. Америка Кошмо Штаттарында күнүнө 1,200,000 ашык орто окуу жайдын студенттери арак ичишип, 704,000 баңги зат чегишет. Мындай жаман адатка кабылгандардын көбү 18-22 жашка чейинкилер. АКШнын саламаттыкты көзөмөлдөө департаменти жаштарды ооздуктоо жаатында тийиштүү чаралар көрүнбөсө, натыйжасы оор болуп каларын эскертүүдө. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жана Жапония мамлекети оор дартка чалдыккан балдардын акыбалын жеңилдетүү максатында Ысык Көл, Жалал Абад областарына жалпы суммасы 12,000,000 ашык дем алуучу жабдууларды тапшырат. Кычкыл тек концентраттары менен коюла турган бул дем алуучу жабдуулар оор өпкө ооруларын дарылоого багытталган. Бул тууралуу Азаттыкка ЮНИСЕФ балдар фондунан кабарлашты. Европада жүргүзүлгөн акыркы иликтөөлөргө караганда өспүрүмдөр арасында рак менен ооруп көз жумгандардын саны көп болууда. Бул тууралуу Lancet Oncology журналы кабарлайт. Изилдөөгө 27 өлкөдөн 57,000 өспүрүм катышкан. Балдарга караганда өспүрүмдөр арасында рактан айыккандар көп болгону менен чоңдорго салыштырмалуу бул дарттан сакайган жеткинчектер аз экени аныкталды. Өспүрүмдөргө эң көп аккан лимфома бездеринин рагы, мээнин рагы жана остеосаркома диагноздору коюлууда. Кыргызстанда да акыркы мезгилде ракка чалдыккан өспүрүмдөр менен балдар көбөйүүдө. Азаттык радиосунун толкунда сиргип жашоо берүүсү жаңыруудан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Жай келери менен айымдардын көпчүлүгү ашыкча түктөн арылуунун аркыл жолун колдонуп башташат. Азыркы тапта баш калада денедеги түктү тазалоочу кызматтар да абдан көбөйдү. Бирок эпиляция, депиляция деген процедураны жасатуунун да туура убактысы, эрежелери бар. Үй шартында түктөн арылуудан адам терси ар түрдүү зыян тартып калышы мүмкүн. Алгач депиляцияны кандай кыласыңар деген суроо менен шаардагы айрым айымдарыбызга кайрылып көрдүк.
Эмнеге
Вы знаете, у меня есть депилятор, который вот электрический. Ну, а если такие зоны бикини, то это крем, потому что чтобы сильно больно не было.
Салон другого барбайс?
Нет, сама.
Пинчалы?
Чындыгында азыркы тапта дүкөн жана базарларда түктү жыдытуучу кремдер жана каражаттарды абдан көп кезиктирсе болот. Алардын дээрлик бардыгынын курамында оор химиялык заттар болгондуктан кишинин терисине зыяндуу келип, ар кандай тери ооруларын козгош ыктымал. Кайсы учурда түктү жыдытууга же жулуп салууга болбойт? Бул суроого дерматолог, косметолог Айнура Сагынбаевадан жооп алдык.
Популярдуу болуп кеткенде үй шартында эле суу болгон дегенчи. Албетте бул жакшы нерсе, бирок көп учурда буну туура түшүнүш керек. Эмне үчүн? Үй шартында жана перикс водорода менен агартпа деп коет. Ого агартса болот, бирок териге бул канчалык зыянда бичишиңиз керек. Анан үй шартындагы кремдер деп коебуз. Кремдерге мен каршымын, анткени крем деген депиляция кыла турган крем, бул күйгүзүүчү нерсе. Ал жаман гана лазерге окшоп ошол жүндү көрбөйт, ал бүт теринин баарын күйгүзүп салышы мүмкүн. Өзгөчө жай мезгилинде ошол менен коюп туруп, терин раздражение кылып туруп эшикке чыкса, сөзсүз бул көйгөйдү өзүңөргө калып аласыңар да. Же так болот, же фотодерматит болот, же башка бир аллергиялык бир абалга түшөт.
Азыр кайсы кезип бетин ачпайлы же сулуулук салонуна баш бакпайлы эпиляция жана депиляция кызматтары кеңири сунуш кылынып жарнамаланып жатат. Анын бир нече түрү да бар. Маселен, воск же мом менен жүндү жылуу, бал, шекер менен тазалоо жана лазердик эпиляция. Булардын айырмасы эмнеде? Маселен, депиляция аттуу кызматта убактылуу гана түктөрдү тазалоо дегенди түшүнсө болот. Ал эми эпиляция тууралуу косметолог буларды айтты.
Эпиляция бул түктү көп убакытка кетирүүчү кызмат. Өмүр бою кетирүүчү десем туура эмес болуп калат. Анткени өмүр бою эч качан бир дагы түк кетпейт. Адамдын организмде бир программасы болот, ошо генетикалык код болот. Ошол код боюнча биз баарыбыздын терибизде бир нече жүндүн чачтын фолликулдары бар. Ошолор жанданып өсүш керек. Алар түгөнгөнчө бизде ошо түктөрдүн өзүсү токтобойт. Терс таасирлери туура эмес кылынган жактар. Биринчиден депиляцияны кылып алып туруп күнгө жүрсө, өзгөчө бетте же мындай ачык жактарды депиляция кылып туруп күнгө жүрсө таптар калышы мүмкүн. Анткени бул баары бир травма, бул тери жабыркады да. Экинчиден тактан тышкары ар кандай сезгенүүлөр болот, фотодерматиттер болушу мүмкүн. Ошон үчүн фотодерматит болуш үчүн сөзсүз депиляциядан кийин күнгө каршы кремди сүйкөп жүрүш керек. Дароо депиляция кылып туруп көлгө же башка бир пляждарга, бассейнге чыгуу болбойт. Албетте бир күн жок дегенде аралыкта өтүш керек, тери кайра калыбына келиш керек.
Бишкекте лазердик нур кошулган атайын жабдуунун жардамы менен түктөн арылтуу азыр кеңири жайылды. Бирок жүн тазалоонун кандай гана түрү болбосун, сөзсүз түрдө санитардык нормаларга жооп берген талап болушу керек. Антпесе териден жана кандан жуга турган жугуштуу оорулар козголушу ыктымал.
Ушул эле воскторду мисалы бир колдонгондон кийин кайра салбаш керек. Бүт баары бир колдонгон одноразовый болуш керек. Сөзсүз депиляцияга чейин антисептик менен сүртүш керек. Чаң эле кир болгон эмеген үстүсү. Депиляциядан кийин жумшартуучу малачка менен сүртүш керек. Өзүнүн эрежелери бар, албетте мен ойлойм, санэпидстанция буну өзүнүн көзөмөлдө турган органдары бар, сөзсүз караш керек.
Аялдардагы ашыкча түктөр гормондорго байланыштуу жана тукум куучулук жолу менен чыгат. Тестостерон гормону ашыкча болсо да бети башты түк басып кетет. Андыктан андан арылууда эч качан шашып туура эмес үй шартында аракет кылуу оң натыйжасын бербейт дешет адистер. Кыргыз менталитетинде аялдардагы түк тууралуу айтылбайт. Мындан көбүнесе өспүрүм кыздар жабыркоодо. Андыктан косметолог Айнура Сагынбаева өспүрүм кезден эле бул жаатта туура маалымат берилиши керек деген пикирде.
Кыздардыкы бул абдан чоң комплекс болуп психологиялык жактан. Өзүңүздү эскерсеңиздер ошол куракта бүт психологиялык эмне үчүн куркутма жүнүсү атат, эмне үчүн диагноз атат. Ошол учурда энеси машинка алып берип, кызы доктура бул болуп эрет, бул баарыбызда бар деп көрсөтүп койсо, балким баланын жана самооценкасын түшүрбөй өзүнө ишеним пайда болот да. Түшүндүрүш керек, баарын түшүндүрүп көрсөтүш керек. Ошондо кыска комплекс болмойт да.
Косметологиялык жол менен салондордо түктөн арылуу азыр арзан эмес. Беттеги гана жүндөрдү тазалоо 1000 сомдон өйдө. Бирок бардык эле салондо туура тазалап кеңеш бере турган адистер да жетишсиз. Кокус түк туура эмес жуунуп калса, анын түйүндөгү лимфа бездери сезгенип, ар түрдүү оорулар келип чыгышы ыктымал дешет адистер. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Сергек жашоо түрмөгүн Бактыгүл Чыныбаева алып барды. Депиляциянын ош кыйыштары да ушундай болорун биз билбептирбиз чындыгында. Азыр болсо илим жана техника жаңылыктары менен уланталы. Ал жакта дагы мындан да кызыктуу жаңылыктар бар. Алсак, бул жолу илимий бионикалык терини иштелип чыкканын айтып беребиз. Тагыраагы окумуштуулар кадимки эле адамдын терисине окшош бионикалык терини ойлоп чыкты. Анын аркасы менен эми роботу кайсы, адамы кайсы айырмалоо кыйын болуп калат деп атышат. Амирбек Азам уулу кененирээк улантат.
Илимий ачылыштар фантастиканы чындыкка айлантууда. Жапон окумуштуусу Такао Самайя жасаган тийири медицина менен технологияны, адам менен роботту бири бирине жакындатууда. Сыйкырдуу тери илимий чөйрөлөрдө бионикалык же электрондук тери деп аталат. Профессор Самайя CNN телеканалынан сүйлөп, илимий технологиялык табылганы мындайча сыпаттады. Биздин группа электрондук тери жасады. Ал жаныбардын терисинде эле чоюлат жана сенсор сыяктуу. Электрондук тери температураны жана басымдын күчүн аныктай алат. Биз электрондук терини жасамакчы болуп жатканда электрондук терилүү роботтун адамдар менен кол кысышып, учурашып жатканын элестеттик. Себеби ошо кезде роботто адамдын эмоциясын сезгендей мүмкүнчүлүгү бар. Такао Самайяга электрондук тери жасоо идеясы илимий электроника популярдуу болуп бараткан 2003 жылы келген. Ал учурда жасалма тери бар эле. Бирок көпчүлүк инженерлер электро кагазды өнүктүрүүгө аракеттенип жатышкан анда. Ал жасалма тери температураны аныктай алганы менен ийилчээк эмес жана кымбат болчу. Ошого аны роботтун денесин жабууга колдонуу өтө кымбат эле. Жапониялык инженер Илимпоз жасаган электрондук теринин калыңдыгы 2 микрон. Бир чарчы метринин салмагы 3 грамм. Бүктөлгөндөгү радиусу 5 микрон. 1 микрон миллиметрден 1/1000 бөлүгүнө барабар. Самайя жасаган терисі сапаты жагынан адамдын терисинен кем болбосо үчүн аны өз денесине тиктирип алган. Же маалымдалгандай, анын денесине басымды жана 30 градустан 80 градуска чейинки температураны аныктоочу сенсорлор орнотулган. Бул сенсорлор органикалык жарым өткөргүчтөр менен туташат. Алар жумшакчаны денеге биологиялык жактан жакын болгондуктан электрондук тери үчүн идеалдуу материал саналат. Бекем жана арзан, ийилчээк пленкадан жасалган электрондук тери роботтун металл манжаларына эч сынбастан орулот. Башкача айтканда, робот адам менен саламдашканда анын колун кармаганда маанайын туя алат.
Application of e-skin shouldn't be limited to the robot application.
Электрондук тери роботтордо колдонуу менен эле чектелбейт. Аны текстил менен айкалыштыруу айкын максат болушу абзел. Спорт менен машыктандарга же адамдын саламаттыгына көзөмөл жүргүзгөндө жүрөктүн сокконун билип туруу абдан маанилүү. Адамдар жүрөккө чабуул болоорун мурдатан көрө билсе болот деген үмүттө. Биздин максатыбыз адам менен роботту бири бирине жакындаштырып, гармонияда болушуна жетишүү, дейт профессор Сомия. 2014 жылы келемишке жасалган операция маалында анын жүрөгүнүн бетине жабыштырылган бионикалык тери электрокардиограмма жасап, айбанаттын жүрөгүндөгү абалды маалымдап турган докторлорго. Ошон үчүн бионикалык тери болочокто докторлорго сканерди пайдаланбай жана хирургиялык операция жасабай туруп байкалбаган шишикти тапканды мүмкүн кылат.
Илим жана техника жаңылыктарын Амирбек Азам уулу даярдады. Урматтуу радио көрөрмандар, биз ушул менен өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болуп, режиссерлук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Биздин ободо болгон жаңылыктарды сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Бүгүн 1-июнь балдарды коргоо эл аралык күнү болгондуктан үйдөгү кичинекей бөбөктөрдү да куттуктаганда. Унутпаңыздар, саламатта туруңуздар.